Mojžíš na konci svého života dává Izraelcům úžasné zaslíbení. Často se ho modlím, modlíme se ho také při našich modlitevních setkáních, co míváme, a týká se celých našich rodin. A proto bych chtěl, abychom zítra, když máme půst za rodiny, abychom se tento verš speciálně modlili, abychom ho měli před očima. Můžete si vzít toto slovo a skutečně ho přijmout za své. Přečteme si ho, je v Deuteronomiu 36. verš. Zde říká: Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce a srdce tvého potomstva, abys miloval Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a byl živ. To je úžasné zaslíbení, úžasné slovo. Pán to tady oznamuje. Jsou tady určité podmínky a pán to říká, tohle se stane ve tvém životě. A my to můžeme skutečně vzít jako slovo od pána a modlit se to, aby se stalo realitou v našich rodinách. My uvidíme určité podmínky. O tom bude dnešní kázání. Bůh sám zaslibuje, že obřeže naše srdce i srdce našich dětí i vnoučat, našeho potomstva. Všimněte si ale, že dříve, než bude obřezávat srdce našich dětí, obřeže srdce koho? Rodičů. A babiček a dědů. A tak dále. Je pokrytecké chtít dobře vychované a proměněné děti a sami se nepoddat pánově výchově. Abychom mohli spolu s našimi dětmi milovat Boha celým srdcem, potřebujeme k němu volat, aby naše srdce obřezal. A to je výraz, který prochází starým i novým zákonem. Obřezal nás od naší tělesnosti, sobectví a nevěry. Neobřezané soběstředné srdce nám zabraňuje plně milovat Hospodina a má negativní vliv na naše potomstvo. Ještě jednou, neobřezané soběstředné srdce nám zabraňuje plně milovat Hospodina a má negativní vliv na naše potomstvo. Buď jsem soběstředný, furt se točím okolo vlastní osy, nebo miluji Hospodina. Je to lež, pokud jsem soběstředný, plný svých zájmů, plný hořkosti a sebelítosti a přitom říkám, že miluji Hospodina. To není pravda. Milování Boha celým srdcem a celou duší nás uvádí do života, který s námi Bůh zamýšlel. Není jiná cesta. Milovat Hospodina celým svým srdcem a celou svou duší. S neobřezaným srdcem pouze živoříme. Co to však ta obřízka je? Znamení obřízky nacházíme v písmu poprvé u Abrahama. Bylo znamením smlouvy s Bohem a pečetí spravedlnosti z víry. To je velmi zajímavé. Na všechno jsou odkazy. Římanům 4.11, Genesis 17.11. Je to znamení smlouvy s Bohem a pečeť spravedlnosti z víry. Sama o sobě nic nevypůsobí. Je tam potřeba víry. Je to velmi zvláštní symbol. Bůh však přesně věděl, proč ho určil. Předkožka chrání nejcitlivější místo pohlavního orgánu, což je po oku zřejmě nejcitlivější orgán. Její odstranění bylo v Izraeli symbolem zbavení se přirozené ochrany a rozhodnutím se spolehnout na ochranu Boží. Proto ten, kdo je plný strachu, potřebuje obřezat srdce. Potřebuje začít důvěřovat Bohu. Zbavuje se přirozená ochrana a rozhodujeme se proto spoléhat na ochranu Boží. Obřízka byla též symbolem posvěcení a oddělení se od hříšné tělesnosti. Jestli chceme žít plodný život plný ovoce, potřebujeme porozumět duchovnímu významu obřízky. Projevem neobřezaného srdce je strach, nevěra, své vole. Projevem obřezaného srdce je pokojná víra, láska a citlivost na vedení Ducha Božího. Jak jsem řekl, obřízka je velmi důležitý pojem jak ve Starém zákoně, tak i v Novém zákoně. Abrahamova obřízka měla být vykonávána ve víře a měla mít vliv především na srdce člověka a naslouchající uši. Mluví se o obřezaných uších, obřezaném srdci a obřezaných uších. Když nemáme obřezané srdce, nenasloucháme Bohu, neslyšíme jeho hlas. Máme odstranit předkošky svého srdce, což je naše tělesnost a důvěra ve vnější a viditelné věci místo v Hospodina. V srdci obřezaný člověk je pokorný a podaný Duchu Svatému. Abrahamova obřízka byla předobrazem obřízky Kristovy a je v ní zcela naplněna. Skrze víru jsme svlékli starého člověka z jeho skutky a oblékli nového. Pravá obřízka je obřízka srdce duchem. Člověk s obřezaným srdcem miluje Hospodina. Naslouchá mu, poslouchá ho, důvěřuje mu, chce odrážet jeho charakter a chce naplnit Boží plán se svým životem. Podrobně rozebírám obřízku v jednom kázání, které máte na našem webu, jmenuje se Kristova obřízka. Můžete si to tam pustit, je tam k tomu i poznámkový syllabus. Jak se obřezává srdce? Jak se obřezává srdce? Kdo obřezává srdce? Jak můžu obřezat srdce? Dělá to Duch Svatý a my ho o to máme žádat. Máme žádat Ducha Svatého o jeho proměňující jednání a máme se tomuto jeho proměňujícímu jednání podat, spolupracovat s ním. To je ta výchova, která se nám v přítomnosti zdá být těžká a proto se jí máme poddat. Nevzepřít se tomu, jinak nepřijde výsledek. Přísloví 17.3. Na stříbro je kelímek, na zlato pec, ale srdce zkoumá Hospodin. On zná naše srdce, před ním jsme úplně nazí, i když můžeme být nalíčení a v oblečení a třeba v nějakém skafandru, stejně zná naše srdce. A on nás má rád a chce nás proměnit do své podoby. Chce, abychom měli obřezané citlivé srdce. Abychom měli obřezané citlivé uši, vnímavé uši. To je jeho touha. Bez toho náš křesťanský život bude tím živořením. Pán říká, obřežu tvé srdce, abys byl živ. Jeremiáš popisuje srdce člověka, to známe, 17. kapitola 9 až 10. Srdce je lstivé, nade vše je nevyléčitelné, kdo mu porozumí? To jsou těžké výrazy. Je nevyléčitelné. Srdce člověka je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí? Díky Pánu je odpověď na tuhle otázku. Já, Hospodin, zkoumám srdce a zkouším ledví, abych každému dal podle jeho cest, podle ovoce jeho činu. O tom jsme mluvili minule. Naše činy, naše cesty přinesou ovoce a my podle toho budeme souzeni. Já, Hospodin, zkoumám a zkouším ledví. Ledví je obrazem našeho svědomí. jako naše ledviny. Ten hebrejský jazyk je velmi plastický. Není tolik abstraktní jako třeba řečtina. Takže často se v písmu mluví o ledvinách a jsou obrazem našeho svědomí. Totiž, ať spíš nebo bdíš, ať cokoliv děláš, tvoje ledviny v tobě stále pracují. Tak je to i se svědomím. Můžeme ale ledviny zničit, můžeme svoje svědomí přehlušit a úplně ten hlas svědomí zrušit. Je to hrozné. To je pak velmi, velmi těžký stav, když žijeme v sebeklamu. Tedy žádáme Boha o vyzpytování a obřezání srdce. Mistr v tom byl David. A my máme následovat Davida v tom jeho srdci. Je pro nás skutečně příkladem. David byl podle Božího srdce. Podle Božího srdce. A tady je jedno z těch jeho tajemství. Proč žil podle Božího srdce? No protože přicházel se svým srdcem před Hospodina a žádal ho, aby jeho srdce vyzpytoval. Jinými slovy, aby ho obřezal. David říká, Žalm 19.13, kdo rozpozná pochybení? Zbav mě těch skrytých a zdržuj svého otroka i od těch troufalých, aby mě neopanovali. Pak budu ryzí a prost velikého přestoupení. Žalm 26.2-3, zkoumej mě, Hospodine, zkoušej mě. Prověř mé ledví i srdce. Vždyť tvé milosrdenství mám před očima, chodím ve tvé pravdě. Jsi dobrý, proto to dělej, Pane. Já chci být ryzí před tvojí tváří. Já chci nést tvůj charakter, protože tě miluji. Víte, ještě za komunismu přijížděl do Prahy jeden boží muž, jmenoval se John. Až po revoluci jsem zjistil, jaké bylo jeho druhé jméno, to jsme nemohli vědět. Byl to velmi zvláštní člověk. To byl muž, který znal Boha a mluvil velmi pomalu a přinášel nám vždycky vyučování. Bylo to v malé skupině, v jedné domácnosti, jak jsou ženské domovy u Anděla. A to vyučování, mám to i na kazetách, bylo tak hluboké, to bylo vymeditované. To bylo slovo, které on přijímal, když sloužil před Boží tváří, když mu naslouchal. Přinášel nám ho. A vždycky to bylo do situace. Skutečně mě to velmi, velmi požehnalo a určilo. Po revoluci šel někam na Ukrajinu a už jsem o něm nikdy neslyšel. Nevím, co s ním je. On měl takovýho kníra, takový zvláštní pohled. A byl totálně božský služebník. Museli jsme chodit na ta setkání po jednom, aby to nešla větší skupina, aby bezpečnost nám nedělala problémy. A v té domácnosti bylo třeba 20 lidí. Seděli jsme v koutku na různých místech, všechno bylo zaplněné a on vyučoval pomalu, s modlitbou, hluboký pravdy Božího slova. A já jsem měl ze začátku takový zvláštní pocit. Já jsem vnímal, to je boží muž, boží prorok. A bál jsem se, aby něco na mě neřekl. Ale já jsem nechodil ve hříchu, já jsem miloval Pána, proto jsem mi využíval všechny tyhle příležitosti. Jako houba jsem to nasával. Ale měl jsem takový strach, že něco zvláštního vyjde na povrch. No to je tělesné, naprosto tělesné, to potřebovalo obřezat. Takhle to někdy máme s Bohem. Víte, Bůh je dobrý. A i kdyby nám řekl něco, co nás napomene, tak je to k našemu prospěchu, ne? I kdyby ten boží služebník řekl něco, já jsem skutečně nebyl ve hříchu, ale kdyby něco řekl, na co jsem nebyl zvyklý, tak by to bylo pro mě dobrý. Takovýhle postoj strachu, vychází to z toho, že neznáme Otce. Jediný důvod. A že nedůvěřujeme jeho dobrotě. Jeho dobrota je skutečně jeho dobrota. Jsou věci, které jsou v našem životě, které Bůh chce ještě změnit. To je v pořádku. To je v pořádku. A když mu důvěřujeme, že je dobrý, tak se mu v tom vydáme. Ne? On je skutečně Bůh a on je skutečně dobrý a on je skutečně náš Otec. A my jsme velmi omezení. A my potřebujeme ještě hodně posvětit. Ne? Tak mu skočme do náruče. Tohle přesně myslí David, když se modlí. Zkoumej mě, Hospodine, zkoušej mě, prověř mé ledví srdce. Vždyť tvé milosrdenství mám před očima. Ne strach z Pánovy výchovy, to je hloupost, ale milosrdenství, důvěru, důvěru. 139, to jsou známý verše. Hospodine, ty jsi mě vyspitoval a znáš mě. Vyspituj mě, Bože, a poznej mé srdce. Zkoumej mě a poznej mé myšlení a pohleď. Není-li ve mně cesta trápení? V nás, v našem srdci může být cesta trápení, po které, když jdeme, tak si to pak slíznem. A veď mě cestou věčnosti. To je ta věčná božská cesta, po které nás chce vést. Nejsou to jenom myšlenky, jsou to činy, jsou to naše kroky, které Bůh chce spravovat. Duch svatý to dělá přímo skrze svá usvědčování v našem srdci a také to dělá skrze své slovo, které čteme a nad kterým rozjímáme. Proto je tak důležité číst Boží slovo, rozjímat nad ním, modlit se ho. Čteme Jan 16:8. A on, až přijde, přinese světu důkaz, mluví se o Duchu svatém, o hříchu, spravedlnosti a soudu. Ekumeničtí mají, přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. O čem se to tady hovoří? Doslova je tam řečeno, že nám předloží před oči. Usvědčí nás, jinými slovy. Když tě usvědčí Duch svatý, tak to není ďábel. To je něco velmi pozitivního od našeho Otce. Otec nás usvědčuje z konkrétních hříchů a naše správná reakce má být pokání. Jistě přicházejí náboženští démoni a ti usvědčují z neurčitosti. A to je potřeba odmítnout. Ale někdy to může být tak, že my neučiníme pokání z toho konkrétního hříchu, který nám Pán ukazuje, no tak jsme pak pod vinou. A stane se z toho až neurčitá vina, protože jsme odmítli ta Boží varování. Žalm 119:30 v ekumenickém překladu. Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, neskušení nabývají rozumnosti. Mám rád tento verš. Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo. Proto je tak důležité být písmáky. Jestli chceme proměnu, jo, jestli nechceme proměnu, chceme zůstat takový, jací jsme, takový tak trochu křesťané, no tak nečtěme písmo, protože ono nás konfrontuje. Zůstaňme takový, no, ale to není Boží záměr pro nás. Protože chci proměnu, protože chci víc znát Pána, tak čtu písmo, rozjímám nad ním. Beru ho jako Boží slovo, jako slovo od mého Otce, milujícího Otce. A kam ta jeho slova proniknou, tam vzchází světlo. Víte, Boží slovo je živé, mocné. A já stále znovu a znovu si říkám, jak potřebujeme číst celé písmo. Nedávno jsem to někde říkal, jak mi občas zní v hlavě volání Petra Dvořáka. Jeste celého beránka i s těmi hořkými bylinami. Celého beránka. Nevybírejte si jenom ty špičky. Tak, hlavní prostředek proměny je naše pravdivé pokání. Pravdivé pokání. Derek Prince na křesťanské konferenci v roce 1994 řekl, Bez pokání křesťan nikdy nemá stabilní základ. Kdysi jsem trávil mnoho času tím, že jsem lidi pastoroval, řekl. Přicházeli se všemi svými problémy a po čase jsem dospěl k závěru, že přinejmenším 50% jejich problémů bylo následkem jediné věci. Nikdy nečinili skutečné pokání. Jsem si jist, že se to týká celé vyznávající církve. Ne tradiční, ale vyznávající církve. Možná se snaží věřit, ale nikdy nečinili skutečné pokání. A pamatuj, pokání předchází před vírou. Víra bez pokání není skutečná víra. V celém Novém zákoně od Jana Křtitele dále první boží požadavek byl vždy pokání. Ve službě Jana Křtitele, ve službě Ježíšově, ve službě Petrově, ve službě Pavlově, to byl vždy první požadavek. A každý, kdo ho vynechá, nemá pevný základ. Někteří z vás si možná musí položit otázku, činil jsem skutečné pokání? Odvrátil jsem se skutečně od svých hříchů? Zřekl jsem se všeho, co Bůh nepřijímá? Rozhodl jsem se ve svém srdci, že budu činit Boží vůli? Chci vám předložit několik osobních zkušeností. Některé už jsem tady říkal a budu je opakovat, ale jsou úžasně plastické. V počátku manželství s Renatou jsme se jednou pohádali. Bylo to kvůli koši, odpadkovému koši. A já jsem později zjistil, že to slyšela naše sousedka. Celou tu hádku. Já jsem se tak styděl. Dali jsme to do pořádku. A po nějaké době přišel Duch Svatý a říká, ale slyšel jsem to já? Rozumíte? Tady se láme skutečné pokání od lítosti nad rozlitým mlíkem. Já jsem to slyšel. Pro mě to byla taková lekce. Tak důležitá lekce. Tady je někdo více než sousedka. Tady je živý Bůh, náš nebeský Otec, Pán Ježíš Kristus, který za nás dal svůj život. Ten to slyšel. To je ten rozdíl skutečného pokání od lidského pokání. Skutečné pokání přinese změnu. Lidské pokání žádnou změnu nepřinese. A furt budete opakovat, co jste natropili. Furt to budete opakovat dokola. To je ten rozdíl. Před kým? Co se stalo? Můžeme vyvažovat vinu. Ona měla větší vinu. Já jsem na to reagoval. Ona měla větší vinu. Víte, dneska už vůbec nevím, jak to začalo a vůbec nevím podrobnosti, jenom vím, že to bylo trapný a že jsme zarmoutili nebeskýho Otce. Ono totiž je úplně jedno, kdo má větší vinu. Úplně jedno. Tam je důležitý, že já měl vinu. Co kdyby mne sousedka neslyšela? Prosím? Bůh to slyší. Ale někdy jsou hříchy, kde nejsme nikým přitlačeni, abychom to vyznali. Rozumíte? A Bůh chce, abychom měli boží bázeň. Žijeme pro něj, úplně pro něj. Život vydaný jemu je teprve křesťanský život. A baví to žít pro něj. Milujeme ho, protože on nás miluje. První si nás vyvolil a my teď žijeme pro něj. Některé věci nevyjdou, protože vlastně jsou zakrytý. Ale to ukazuje, že nemáme boží bázeň, že nečiníme pokání. Jestliže vyznáme hříchy jenom když to vyjde na světlo, tak to není žádné pokání, prosím. Když jsem byl mládenec a obrátil jsem se, tak jsme chodili zvonit do různých kostelů v Litoměřicích a na náměstí v kostele, tam jsou 4 zvony, tak jsme byli zvonit a já jsem si od hlavního kněze půjčil klíč, abychom se tam dostali. No a potom, když jsme dozvonili, tak jsem mu klíč vracel a já jsem si ho přidělal na ten svazeček, na ten kruh. A teď mi to nešlo z toho dostat, byl jsem v kostele před tím knězem a já jsem vzal Boží jméno nadarmo. Já se tak styděl, že mě slyšel ten kněz. Ale on mě slyšel, můj pán. Pak jsem byl už v manželství s Renatou a jednou jsme měli nějakou při a já při té při jsem vzal Boží jméno nadarmo. A já se tak styděl kvůli pánu, který ho miluju. Já se tak styděl a prosil jsem, pane, odpusť mi to. Já tě uctívám a teď z mých úst vyjde takovej hnus. To je jako, kdybych manželce, někdo to slyším v obchodě, si říkají manžele, ty vole, ty krávo. Úplně stejný. Tak vezmeme Boží jméno nadarmo. Mimochodem, v dnešní době slýchám tolik křesťanů brát Boží jméno nadarmo, ani se nezastavěj. Člověk žasne. Já se tak styděl a prosil jsem, pane, odpusť mi to. Miluji tě, miluji tvoje jméno, odpusť mi, že jsem takhle zneuctil tvoje jméno. Podstata skutečného pokání je popsaná v Žalmu 51.6. To je modlitba Davida poté, co zřešil s Batšebou. Ale nejdřív několik měsíců, než se zjistilo, že je Batšeba těhotná, to bylo několik měsíců, tak to okecával různě. No. Ale pak už to nemohl okecávat. Pak už to bylo vidět. A on se dostal za to jenom, že to je vidět, dostal se do toho bodu, kdy viděl, co udělal Bohu. A to je skutečné pokání. A tak se modlí v Žalmu 51.6. Proti tobě samému jsem zřešil. Proti tobě samému jsem zřešil. Udělal jsem to, co je zlé ve tvých očích. A tak ty jsi spravedlivý, když mluvíš, jsi dokonalý, když konáš soud. To dítě pak zemřelo. Proti tobě samému jsem zřešil. Proti tobě samému jsem zřešil. To je skutečné pokání. Podobně je to i u Lukáše 15.21. Marnotratný syn, co se vrátil, říká, oče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiň mě jedním ze tvých nádeníků. Rozumíte? Pravé pokání je, že se dotýkáme samotného Boha. Že milovaného pána vidíme. A vidíme, jak se ho ten hřích dotýká. Proto nechceme hřešit. Je to úplně přirozené. Jestli miluju svého manžela nebo manželku, tak mu nechci činit nic zlého. Tak, ještě nějaký příklady, co se týká pokání. Jednou jsem šel spát a byl jsem naštvaný na Gábinu. Už si vůbec nepamatuju podrobnosti a ono to je úplně jedno. Kdo za to může a kdo za to nemůže? Moje reakce byla špatná. Moje reakce byla špatná. A tak jsem se ráno probudil a měl jsem strašnou bolest ve svých ramenech. Začal jsem se modlit a hned jsem věděl, o co jde. Šel jsem spát s nepřítelem. Musel jsem myslet na vyučování Alana Vincenta, hlava ramena. Muž je hlava, žena jsou ramena. Mě tak bolely ramena, to nemývám. Tam seděl démon. A já jsem věděl hned, jak jsem se začal modlit, kde je problém. Ne u manželky, ne u manželky, ale u mě. Já jsem šel spát a neměl jsem v pořádku svoje srdce. Tak jsem hned pánu to vyznával. Prosil jsem ho odpuštění. Jeho jsem zranil. Písmo přece říká Efeským 4, 26 a 27. Hněvejte se a nehřešte. Vyřešte svůj hněv. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místa ďáblu. Dáváme místa ďáblu jeho démonům, když jdeme spát v hněvu a neodpuštění, v hořkosti a sebelítosti a v ukřivděnosti. Démoni pak můžou ničit naše životy. My jim dáváme prostor. Jindy jsem šel spát ve velkém strachu o jednoho člověka. Ráno jsem se probudil a bolel mne celý člověk. Byl jsem jak skutečně zmlácený pes. Já jsem věděl, já jsem šel spát ve strachu a já nesu za ten strach zodpovědnost. My někdy máme takový postoj, jako by strach a nevěra byly takový nemoci. To není ani hřích, prostě tak nemáme víru, tak máme strach a nevěru, no, tak jsme prostě takoví. Ale to je hřích? To je hřích? Víte, jestli je někdo tvrdý, tak to není ten, kdo tě napomene z hříchu. Tvrdý je člověk, který nedůvěřuje pánu. To je tvrdý člověk. Velmi tvrdý člověk. Možná znáte to místo v Markovi 16:14. Nakonec se Ježíš ukázal 11, když byli u stolu. Pokáral jejich nevěru a tvrdost srdce, protože neuvěřili těm, kteří ho spatřili vzkříšeného z mrtvých. Pokáral jejich nevěru a tvrdost srdce, protože neuvěřili. Pane, odpusť mi, že jsem ti nedůvěřoval, že jsem to nepředal celé tobě, že jsem nezačal stavět na tvém slovu, že ty mě slyšíš a že ty odpovíš. Že ty mě slyšíš a že mi odpovíš. Jsou to zápasy, trvají někdy i léta, ale my nemusíme mít v sobě strach. Rozumíte? Některá břemena trvají dlouhou dobu. I desetiletí za některé lidi zápasíme. Ale nemusíme mít strach. Můžeme se promodlit do té důvěry v Pána. Musíme se promodlit. Ještě musím doplnit, že jak mě strašně bolely ty ramena poté, co jsem šel spát s nepřítelem, a to není manželka, to byli démoni nějaký hořkosti. A pak jsem činil pokání, tak do půl hodiny ta bolest úplně odešla. Úplně odešla. Podobně to bylo, když jsem se probudil úplně zmlácený, plný strachu. Pán jedná, pán je dobrý. A on nám skutečně chce požehnat den i noc. Všechna tato svědectví vedou k zodpovědnosti za mé jednání. Mohl bych házet vinu na manželku, na okolnosti, na své dětství, na rodiče, na prarodiče, až nakonec na Adama a Evu. Na nemoc, na svůj osud a nakonec bych vše mohl vyčíst samotnému Bohu. On mě tak stvořil. Vzpomínám si, jak jednou Dan Drápal sloužil jednomu duševně nemocnému člověku a dával mu jednoduchý kroky podle evangelií, který má následovat. On mu odpověděl, já nemohu poslechnout, já mám papíry na hlavu. Nemůžu poslechnout, co mi tady říkáš, co tady říká Bible. Nemůžu poslechnout Bibli, já mám papíry na hlavu. Já mám na svoji neposlušnost diagnózu. Proto nemohu poslechnout. A všichni si tam můžeme doplnit další věci. Nemůžu tohle dělat, protože jsem takový a takový a z takového prostředí a makový. To jsou nesmysly. Prostě nechceme poslechnout. No tak budeme sklízet. Ale já chci více znát Pána. Já mu chci být více podobný. A co vy? Pamatujte, že každá služba, která nás nevede k zodpovědnosti za naše hříšná rozhodnutí a hříšné reakce, je falešná. Služba vnitřního uzdravování bez pokání je falešná. Je to pouze psychologická služba, která nemá v sobě žádnou moc k proměně. Též všechno učení o naší nové identitě, které obchází pokání, je falešné. Je to jako přišívání krásných záplat na starý šat. Nebude to držet, nebude to fungovat, nepřijde proměna. Nepřijde proměna. Není to možné. Proměna přijde skrze to úžasné pokání. Boží dobrotivost nás vede k pokání. To je změna smýšlení. A s tím souvisí i to, že vidíme Krista, co pro nás udělal. Pusť v obrázek. Tak, tady máme obrázek. Co to je pokání? To je starý náš leták, který máte na našich stránkách v sekci základy. Hezký panáček, ne? Tak, pokání je změna smýšlení. Poznání hříchu ve světle Božího slova Ducha svatého. Je to vyznání hříchu, je to zármutek podle Boha, lítost nad hříchem v pohledu na Kristovo zástupné utrpení. Proti tobě samému jsem zřešil. Přijetí odpuštění, to je poté, co jsme vyznali hřích, a je to odvrácení se od hříchu. Hřích je mým úhlavním nepřítelem a já přináším ovoce hodné pokání. Pokání, kdy něco ukradnu a vyznám to, Pane, odpust mi to, ale říkám si v srdci, ale jsem rád, že to mám. To není žádné pokání. To není žádné pokání. Pokání musí být vidět v proměně života. A je vidět, pokud je to skutečné pokání, pokud to vychází z toho důvěrného vztahu s Pánem. Pane, miluji tě, odpust mi proti tobě samému. Tebe jsem se dotkl, tebe jsem zarmoutil, odpust mi to. Co je cílem pokání a obřízky srdce? Hospodin tvůj Bůh obřeže tvé srdce a srdce tvého potomstva, abys miloval Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a byl živ. Abys miloval. Cílem Pánovy výchovy, cílem Pánovy obřízky, cílem pravého pokání je, abys miloval Boha celým srdcem. O to jde. To je to nejdůležitější. O tvoji první lásku, kdo je na prvním místě ve tvém životě, kdo ti září. Jednou přistoupil jeden z učitelů zákona k Ježíši a říká mu, které přikázání je první ze všech? A Ježíš mu odpověděl, první je slyš, Izraeli, Pán náš Bůh jediný jest, začíná to slyš, a budeš milovat Pána svého Boha z celého srdce svého, z celé své duše a z celé své mysli a z celé své síly. Druhé je toto, budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Není jiné přikázání větší než tato. Budeš milovat na prvním místě svého Boha. Vztah lásky, vztah důvěry, vztah zodpovědnosti. Důvěrný vztah, který nás naplňuje pokojem. V našem životě nejde o nic více, než o to, abychom milovali Boha, našeho stvořitele a zachránce. Je to však skutečná láska, která se projevuje za všech okolností. Miluji tě ne pro to, co mi dáváš, ale pro tebe samého. Nechci jen Boží požehnání, ale chci Boha veškerého požehnání. Chci tebe samotného. Ty jsi mým dědictvím a mým životem. Pán obřeže naše srdce, abys miloval Hospodina svého Boha celým svým srdcem. Celým svým srdcem. Polovičatost nestačí. Polovičatost nestačí. Celým srdcem. Dále, abys miloval Hospodina svého Boha celou svou duší. Tvoje mysl, emoce, vůle, vzpomínky, představy mají sloužit k milování Boha. Proto nad nimi musíš panovat. Miluji Boha za všech okolností. Když opravdu milujeme Boha, tak je to i ve zmacích, nejistotách a špatných pocitech. Wolfhard Margis řekl, žádný jiný vnitřní stav nepřipravuje křesťana k pravdivému uctívání lépe než život ve vnějších i vnitřních těžkostech. A budu milovat celé Hospodina, i když moje potomstvo Hospodina milovat nebude. A tím jim nejvíce posloužím k tomu, aby ho jednou milovali. Ne? Není to podmínka. Není to proto, aby se to stalo. Je to pro Hospodina. Tam nejsou zkratky, jinak to nefunguje, jinak tam něco smrdí. Nemiluju Hospodina pro jeho požehnání jen, ale pro něho samýho. Pak to funguje. Pak to funguje. Tím více chci milovat Hospodina, když moje potomstvo ještě Hospodina nemiluje. Tím více. Tím více. Tím více chci, aby moje srdce bylo obřezané. Tím více. Je to kvůli Pánu samotnému. Abys miloval Hospodina svého Boha a byl živ. Povrchní a polovičatí, tak trochu křesťané, budou pouze živořit. V lásce k Bohu Otci, k ženichovi Ježíši Kristu a k Duchu svatému je skutečný život. To je život. Milovat. Je to jednoduché, je to prosté. Pro jednoduché a prosté lidi. Pane, obřeš. Obřeš moje srdce. Obřeš naše srdce, Pane, abychom tě milovali. O to jde. To je to nejdůležitější v našich životech. To je to první přikázání. To je ta první láska. Milovat tebe celým srdcem, všemi svými pocity, naší vůlí, Pane, naším myšlením, naší minulostí, vzpomínkami na minulost, naší budoucností, přemítáním o budoucnosti. Vším tě chceme milovat. A prosím tě, aby si nám odpustil, když jsme byli polovičatí, když jsme ti nedůvěřovali, když jsme se báli některé věci ti odevřít, nesmyslně, když jsme měli strach. Pane, ty nám v každé situaci chceš pomoci. Ty nás chceš přivinout ke svému milujícímu srdci. A chceš, aby všechna nevěra a strach z nás byla vytlačena. Učiň to, Pane, učiň to. Učiň to. Chceme být tvými milovníky a chceme, aby ta vášeň k tobě v nás stále více a více rostla. Aby to přecházelo na další generace. A chceme to dělat ne pro ty věci, ne pro ta požehnání, ale pro tebe samotného. O tebe jde, o náš vztah s tebou. Prosím tě o to. Amen.